Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 октябрь. Микрофон алдында Олсу Кармаш безнең тапшыруда. Төньяк Кавказда сугышчылар хәрәкәте башлыгы Доку Умаровны Татарстанда 10 ел элек булган террор гамәлләренә бәйле утырышлыгы бер фактка да нигезләнмәгән ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Халыкара Төркия Академия төрки телле дәүләтләр өчен уртак тарих, әдәбият дәреслеге булдыру эшенә кереште. Русиядә бу дәреслекләрдән белем алу мөмкинлеге булармы? Бу хакта татар галимнәре белән сөйләштек. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ислам дәүләте террор оешмасы мусульманнарны Русия һәм АКШка каршы изге сугышка чакырды. Барлык мусульман яшьләре мусульманнарга каршы тәре йөреш алып барган Русияле һәм американнарга каршы җихад игълан итәргә тиеш диде сишәмбе көнне оешманың вәкиле Абу Мөхәммәд Ар-Аднани аудио мөрәҗәгатендә. АКШ һәм Русия Сүриядә исламчыларга каршы хава чараларын бер-берсеннән аермалып бара. Шул ук вакытта Вашингтон Мәскәүнең күп кенә һөҗүмнәре Сүрия оппозиция төркемнәренә юнәлгән дип саный. Алар арасында Ислам дәүләте оешмасына каршы көрәшүчеләр дә бар. Русия әлеге гаепләүләрне кире кага. Бүген Америка Кушма Штатлары һәм Русия вәкилләре Сүриядәге хәрби һава һөҗүмнәре вакытында очраклы бәрелешләрне булдырмау мәсьәләсе турында сөйләшәчәк. Русиядәге оппозиционер Борис Немцовны үтерүдә гаепләнгән Заур Дадаевның Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм республиканың башка җитәкчеләре белән таныш булуы әле алардан сорау алу мөмкинлегенә сәбәп була алмый. Бу хакта Шәршәмбе көнне Басманлы мәхкәмәсе утырышында тикшерүче белдерде. Аның әйтүенчә, зыян күрүчеләрнең вәкилләре үз мөрәҗәгатендә җинаять эше нигезендә сорау алуга нигез була алырлык сәбәпләрне китермәгән дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Үз чиратында адвокат Вадим Прохоров тоткарлануы һәм җаваплылыкка тартылучылар арасында җинаятьне оештыручылар да заказчикларында булмавын әйтә. Аның фикеренчә, әлеге җинаятьнең барлык эзләре Чечня, Грозный һәм бу төбәкнең элитасына илтә. Шулай ук Прохоров зыян күрүчеләрнең мөрәҗәгатендә аларны кимендә шаһит итеп кенә булса да кырлык фактларын китергән. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде. Бу җинаятьне кылган дип шикләнгән Чечнядан 5 кеше Заур Дадаев, Анзор һәм Шадид Губашевлар, Хамзат Бахаев, Тамерлан Эскерханов сак астына алынды. 13 октябрь Крым татар халкы лидеры Мустафа Джамилев Украинаның халык каһарманы ордены белән бүләкләнде. Орденен аңа Одессада узган бүләкләү тантанасында Одесса өлкәсенең башы Михаил Саакашвили тапшырды. Бүләкләнгәннәр арасында террорга каршы операциядә катнашканнар, хәрби сәясәтчеләр бар иде. Украина халык каһарманы ордены дәүләткә карамаган бүләк, аны Украина өчен сугышканнарны төрле яктан тәэмин иткән волонтерлар 2015 елда оештырды. Бу орденга 6000 кеше тәкъдим ителгән, алардан 150 кеше инде бүләкләнгән. Кайберләре үлеменнән соң. Орден көмештән ясалган, бу ордендарны чыгару өчен 80 кило көмеш җыганнар. Русияның җәмәгатьчелек фикерен Иранның үзәге ФЦИОМ үткәргән сораштыру вакытында илдәге халыкның 40%-ын саклап торган акчалары булмавы ачыкланган. Узган ел исә бу сан 49% булган. Күпләр үзләренең акчаларын рубльда саклый башлауларын әйткән. Рубльда генә саклаучылар сентябрь аенда 57%-ка җиткән. Тикшерү эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең һәм керемнәре зур булганнарның акчаларын долларда саклауны ачыклаган. Сораштыруда катнашканнарның фикеренчә, Русиядә доллар бәясе эш айдан соң 69,000 сум торачак. Бер елдан соң да шулай калачак дип әйткән фикер белдергәннәрнең 39% Русиянең җәмәгатьчелек фикерен Иран үзәге бу сораштыруны 25-26 сентябрь көннәрендә 46 өлкәнең һәм республиканың 130 авыл һәм шәһәрендә үткәргән 1600 кеше үз фикерен белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы 7 октябрь Татарстанда террор гамәлләренә катнашы булды шикләнелгән Альбет Галиевның кулга алынуын хәбәр итте. 8 октябрь коммерсант Галиев 2004 елның маенда Идел буенда газ һәм нефть үткәргечләрендә дистәдән артык шартлауны оештыруны таныды дип язып чыкты. Моны алар Федераль иминлек хезмәте мәгълүматлары белән дәлилләде. Галиев Балык бистәсе җәмәгате исемле төркем оештыруда шикләнелә. Шул елларда ул Чечняга барып, анда сугышчылар арасында сабак алган. Бу мөмкин инде Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече Лиз Фуллер. Әмма Федераль иминлек хезмәте биргән хисапның башка бер сүзенә дә дәлилләр юк. Хисапта Галиев һәм аның төркеме 2004 елда, төркемнең 4 әгъзасы 2005-тә кулга алынганчы, Доку Умаров кушканнарын эшләгән дигән. Умаров аларны 2004 елда корал акча шартлаткычлар белән әмин итеп торган күрсәтмәләр биргән имеш. 2004 елда Доку Умаров Чечен сугышчыларының 40 командирларының берсе иде. Аның Русияның башка төбәкләрендә сугышчыларга әмер бирергә вәкаләте дә мөмкинлеге дә юк иде, ди Азатлыкның Төньяк Кавказ белгече. Умаров Чечен Җөмһүрияте Ичкерия вице-президенты итеп 2005 елның язында билгеләнде. Аслан Масхадов урынына президент булып Абдулхалим Садулаев килде. 2006 елның июнендә Садулаев атап үтерелгәч Умаров президент булды. Элек Азатлыкта эшләгән Андрей Бабицкий Умаров белән Чечняда 2005 елның июнендә очрашкач, аларның сугышчыларның яшәргә чатырлары да юк дип әйткән иде. 2007 елның октябрендә Умаров Чечня бәйсезлеге идеясын бөтенләй башка якка барып, Төньяк Кавказ әмирлеген һәм үзен аның әмире итеп игълан итте. Масхадов һәм радикаль кыр командиры Шамил Басаев белән чагыштырганда, Умаровның хәрби җитәкче буларак тәҗрибәсе бөтенләй юк иде. 2009 елның июнендә Ингушетия президенты Юнус Бәкиевкуровка һөҗүм, 2010 Мәскәү метросында шартлаулар һәм Домодедово хаваланында 2011 елның гыйнварында интихар һөҗүменнән соң Русия Умаровны беренче санлы террорчы дип игълан итте. Умаровка бәйләп каралган һәр гамәл шулай итеп зур җинаять санала, ди Лисфуллер. Умаров үз вәкилен Идел буена соңрак билгеләгән. Статистикага караганда вәкил билгеләнгән шук төбәктә сизелерлек каршылык хәрәкәте булган. Лисфуллер күзәтүен тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык тапшыруларын сез ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрки дәүләтләрдә тарихтан һәм әдәбияттан мәктәпләр өчен уртак дәреслек булдыру эшен башлады. Азербайҗан, Кыргызстан, Татарстан, Төркия һәм Казакстанның әдәбият институтлары җитәкчеләре 8-нче сыйныфлар өчен уртак әдәбият дәреслеге һәм аталар мирасы дип аталган күп томлык чыгару турында киңәште. 5 октябрь көнне Астанада үткән утырышта Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин дә катнашты.
Июн ахырында 15-нче елдан Төркия дөньяның фәннәр академиясе берлеге дигән бер мәсьәлә күтәрелгән иде. Шушы мәсьәләнең дәвамы буларак әлеге мәсьәләләрне тикшерү көн тәртибендә безне катнаштырулары әлеге документ нигезендә без инде институтка катнаштык. Анда шушы ике мәсьәлә каралды. Беренчесе аның күп томлыгын бастыру турында сүз бара. 100 томлык дигән сүздә бар проектның. Анда халык иҗаты байлыклары, Төрки халыкларының урта гасыр әдәбиятләре, гомумән әдәбият материалларны, чыганакларны бастыру турында сүз бара. Уртак чор һәм инде милли әдәбиятләр. Менә мысы бер мәсьәлә булып торды. Анда әле халык иҗаты әсәрләре белән бәйле рәвештә тагын бер 10 томга уртак төрки байлыкны бастыру турында сүз барды. Икенчесе инде менә сез әйткән турыдан туры уртак төрки әдәбият концепция проекты турында сүз булды. Ул инде Төрки академия тарафыннан инициаторлары ул алардан чыккан турыдан туры барлык төрки дәүләтләр Мен институт җитәкчеләре һәм инде Татарстаннан безнең институт катнашты. Нәрсә дип әйтергә, ул дәреслек программасы шулай итеп төзелгән, анда катнашучылар барсы да инде моның белән нигездә килештеләр. Ул 4 этаптан тора. Беренче санын инде борынгы, иң борынгы чор Төрки әдәбиятның нигезе булып тора халык иҗаты белән турыдан-туры бәйле рәвештә. Икенчесе урта гасырның беренче чоры урта гасыр әдәбиятының Төрки әдәбият дип, булар барса да уртак дип дигән иде килде инде. Һәм нәкъ менә урта гасыр әдәбияты 15-нче гасырга кадәр дип килә. Нигездә без инде барыбыз да моның белән килештек. 15-нче гасырга кадәр булган язма байлыкны гомум төрки, уртак төрки дип. Һәм 16-нчы гасырдан бүгенге көнгә кадәр төрки халыкларының милли әдәбияты дип билгеләнгән.
Бу дәреслек аерым бер сыйныф өчен генә әйтеп күзалланамы? Яисә ул гомумән әдәбиятны өйрәнгән вакытта һәр сыйныфка да ничектер күчеп барачакмы? Ничегрәк менә ул яга?
Бу башлангыч этап концепция алынган инде 8-нче класслар өчен, урта белем бирү мәктәпләренең 8-нче класслар өчен дип алынган. Әлбәттә, монда инде безнең өчен катлаулыра гайберләр булыр дип исәплим, чөнки бу программа, бу дәреслек ниндидер формада мөстәкыйль төрки дәүләтләрдә файдаланып булыр аны. Аларда ул җиңелрәк узар, хәтта инде эшләнеп беткән очракта да дәреслек. Әле ул дәреслекнең концепциясе булачак, үзенең план проспекты, концепциясы, дәреслекнең үзе дә соңгы этапка җиткерү шактый гына эшләр таләп итәчәк. 8-нче класслар, анда инде барлык милли этапка кергәч, 16-нчы гасырдан һәр милли әдәбият урын алачак анда. Анда без инде ул мәсьәләләрдә нигездә сөйләштек, безнең татар әдәбияты инде ул ниндидер рәвештә бүгенге көнгә кадәр китереп җиткерергә тиеш булачакбыз инде без аны. Һәм мәктәпләрдә Татарстан өчен аерым алганда, яисә инде башка төрки республикалар өчен әлеге дәреслекне эшләнеп беткән очракта да файдалану әлегә артык бик күз алдына китереп бетереп булмый әле.
Русия күләмендә бердәм дәүләт стандартлары булганга күрә бу дәреслекне теге кертү Русия мәгариф министрлыгы кабул итү мәсьәләсендә хәл итәсе бар дип әйтәсез инде.
Бик дөрес, бик дөрес мәсьәләне бик дөрес куясыз. Мин инде аны үземнең кара акыл белән бүген ничек күз алдына китерәм. Беренчедән әле ул эшләнсен. Ул барлык төрки халыклар өчен дә бик яхшы булачак. Безгә башка төрки халыкларның милли, бигрәк тә милли әдәбияты телен белеп күреп тору өчен тулы бер мәгълүмат этәргеч бирә торган бер дәреслек була. Ә монда инде без аны ничек итеп файдалана алырбыз? Бәлки инде ул ниндидер класстан тыш формада, ниндидер бер факультатив рәвештә булырмы? Ул мәсьәләләр бары тик шулай башланыр дип уйлыйм мин. Тиз арада гына куеп рәсми рәвештә ниндидер программага нигә дәреслекләр расписаниеларга кертү кыен булыр дип уйлыйм үземчә.
Белем бирү ягыннан караган вакытта бу теге бер балык башы килеп чыкмасмы соң? Мисал өчен, шул ук сигезләр Колгалидан өйрәнә башлыйлар, теге борынгырак теге Чишмә башы дип инде татар әдәбиятының, һәм аннан соң тагын класстан тыш эшләрдә дә ничектер тагын шушы бу теге яңа төрки дәреслектә дә шушы әйбер кабатлану, яисә монда ничектер программаларын Татарстанның үзенең әдәбият өлкәсендә дә программаларын җайга китерү таләбе куймасын бу дәреслек барлыкка килү?
Беләсез, бу мәсьәлә әле җиңел генә булмаячак ул. Чөнки чыннан да бит укыту программаларда болар барса да төрле дәүләттә төрлечәрәк алынган. Бу инде миңа калса тарих буенча уртак дәреслек мол, әдәбият буенчамы, ул нигездә аның башлануы, аннан эш барышында тагын да ачыклана төшәр, тагын да башкарылыр. Бәлкем ул 8-нче класслар белән генә дә чикләнмәс. Мин аны әле күз алдына китерәм, анда да ниндидер сүзләр булды безнең. Бәлкем әле ул әдәбият, тел әдәбият юнәлешендәге филология буенча белгечлек ала торган студентлар өчен булмасмы? Бу әле эшнең башы. Шуңа күрә фикерләр төрле булды. Ну, шушы юнәлештә эшләргә, бер нигә килергә, бер фикергә килеп, бер дәреслеккә барып чыгу турында сүз бара, минем аңлавымча. Монда бит инде аның 16-нчы, 15-нчы гасырга кадәр булганы уртак. Һәм монда инде сүз бара, менә әле мин башта әйткән идем, менә бу алты аңлар мирасы проекты нәкъ менә әлеге дәреслекнең бер караганда күпмедер хрестоматия ролендә үтәр дип уйлыйм мин. Аталар мирасына алачак мөмкин булганча башка төрки халыкларда да таралганрак вариантлар турында сүз барачак. Теге локальный әйтик территориаль формада шикләнгән вариантлар түгел. Халык иҗат әсәрләре булсын ул, язма әдәбият булсын, Менә шушы бу мәсәлә миңа калса кирнеп шарланыр бу мәсьәләләр. Нинди генә рәвештә барып чыкса да бу безнең өчен файдалы һәм безнең өчен бик кирәкле проект.
Укучыларның күңеленә аннан соң теге без төрки халык, без бердәм халык дигән әйбер дә салачак бит әле бу дәреслекнең булуы.
Безнең тарихыбыз уртак дигән әйбер. Һәм инде бу менә бу барлык язма әдәбият, уртак халык иҗатындагы төп кенә әсәрләрнең өчен артык бүлешеп бер-беребез белән җәмсезләшмәү дигән әйбергә дә файда бирер дип уйлыйм мин. Чөнки барлык менә безнең инданда утырыш ахырында 6 әдәбият институтлары җитәкчеләренең меморандумына кул куйдык без. Төркиядән, Азербайҗан, Казахстан, Кыргызстан һәм Россиядән безнең институт исеменнән мин куйдым. Ягъни без әкренләп багланышларны ныгытып, менә шушы бер ноктага таба бару, бер юлга аңлашып баруның өстәмә юллары бар. Тагын да ул табылыр дип уйлыйм.
Бу чарада Башкортстанның катнашу-катнашмау мәсьәләсе.
Әлегә бу утырышта меморандумга кул куйганда да әйткәнемчә, Татарстаннан тыш Россиядәге институтлар катнашу булмады. Әмма мин әлеге утырышта үзебезнең мөстәкыйль дәүләтләрдән катнашкан үзебезнең коллегаларыбызга һәм инде Кадрали Дархан әфенде рәис буларак аңа да мин үз фикерләремне мондайрак формада әйттем, үземнең бераз борчуларымны. Мин әйтәм, сез мөстәкыйль дәүләттә яшисез, сезнең мөмкинлекләрегез, сезнең күзаллауларыгыз аерылып тора. Россиядә яшәгән төрки халыклар әдәбияты, аларындагы булган чыганаклар, алар белән ничек эш итәчәк без дигән мәсьәлә мине борчый һәм бу мәсьәләгә безгә җавап эзли башларга кирәк. Ничек эшләячәк без Россия төркиләре белән дигән мәсьәләне ике проектны тикшергәндә дә шушы мәсьәләне күтәрдем. Бу мәсьәләдә дә әкренләп юллар эзләнелә. Барыбер без аның инде дә бер ниен табырбыз һәм инде мин Кыдырәли әфәндегә мондый тәкъдим ясадым. 130 еллык Тукаебызның 130 еллыгы апрель аенда. Була зур чаралар планлаштырабыз, халыкара конференция. Ул үзе дә инде безнең негездә Уральскида әлеге юбилейга багышланган зур чара планлаштырабыз дип тә әйтте. Бер төрки дөньядан кешеләрен чакырып Тукайга багышланган. Һәм инде мин әйттем, менә шушы Тукайның 130 еллыгына багышланган чараларда бер киңәшмә булырмы, семинар, секция булырмы, Россиядагы төрки халыклар вәкилләрен әлеге конференцияга зият, халыкара төрки академия белән берлектә менә шушы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшүне калыптырып куярга, башларга кирәк дигән тәкъдим белән чыктым. Безнең уртак фикеребез бар. Без ниндидер теге кичкенә рәвештә риза булмаган һәм башка ниләр булмады. Без менә очрашкан саен, аралашкан саен якыная барабыз дип сизәм.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миннуллин булды. Төрки дәүләтләренең 8-нче сыйныфлары өчен тарих дәреслеге дә әзерләнә башлады. Бу көннәрдә гомум төрки тарих дип аталган дәреслекнең программа килештерелә. Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илгиз Захидуллин китап Хуннардан башлап Төрки империясенә кадәр булган чорны үз эченә алачак, ә урта гасыр тәфсилләрәк яктыртылачак дип әйтә.
Безнең совет чорында бөтен дәреслекләр дә автоном республикаларда, союздаш республикаларда да авторханизм дигән концепция буенча язылды. Ягъни менә Урта Азиядә һәм Европада яшәгән халыкларның республикаларын этник принцип буенча бүлү, алар менә үзләренең тарихлары шушы үзләренең регионнары буенча гына үзләргә тиешләр иделәр. Һәм шушы регионнан чыккан тарихны инде милли тарих белән бәйләргә тиешләр иде. Һәм инде менә калса менә бу тенденция бүген дә бар, чөнки элеккеге Союздаш республикалар хәзер бүгендә дөнья сәяси картасында үзләренең урыннан таптылар. Һәм аларның һәрберсе үзләренең тарихларын барлап үткәннән таяну тасы эзләй. Ягъни алар бүгенге түгел, элек тә булганнар, аларның тәуелсіздік тарихы бар, һәм ул шушы бу яңа шартларда эшләп торганнан шуны торгызу рәвешендә бара. Ягъни бу китап ул менә шушы совет елларында һәм бүгенге көндә яшәп килүче авторханизм концепциясен узып китәргә юл ача. Һәм бу узып китү менә 1912 елның 23 августында Қазақстанның 5 шәһәрендә Түрк Советының җитәкчеләре, Азербайҗанның, Қазақстанның, Кыргызстанның, Түркиянең җитәкчеләре бергә җыелып сөйләшкәч, һәм шушы Түркі дөньяның үткән тарихын барлау һәм инде үсеп килүче буынга җиткерү турында шундый гомум Түркі тарих күрсәтүләр турындагы фикерләр килгәннән соң башланган. Менә тагын Түрк Советы шушы әйберне Караганы саммитендә Габал шәһәрендә, Азербайҗанда, 16 августта һәм Бодрум шәһәрендә, Төркиядә 5 июньнең 14-нче елның 5 июнендә һәм шушы карарлар нигезендә, 3 июньнең карары нигезендә шушы стандарт рәвешендә эшләнгән һәм минем аңлавымча, ул киләчәктә шушы Төрки Советы Крыше дәүләтләренең мәктәпләрендә махсус шәһәр булып укытылачак. Һәм аның максаты 15-нче гасырга кадәр мәктәп балаларына шушы төрки тарих буенча булган төп тарихи мәгълүматларын җиткерү.
Бу тарих дәреслеген язуны Халыкара Төрки академия багамы яисә кем багачак моны?
Нәкъ шулай. Менә аның башында язган Международная Төрки академия эшли аны.
Демәк, бу теге ил башлар киңәшкәннән соң, алар җыелышып сөйләшкәннән соң шушы Халыкара Төрки академия моңа җаваплылыкны үз өстенә алган дип әйтергә була инде.
Әйе, чөнки проблема актуаль, чөнки менә без алар битендә дәүләтләрдә шушы совет вакытындагы нәрсәләргә чыктылар. Алар һәм менә шул үзләренең республикалар төбәгендә өйрәнделәр. Аннан соң ул әгәр булды шушындый масштабта, бөтен Евразия масштабында төрки тарихны ачыклау ул ния калса, беренче чиратта цивилизацион мәгълүмати әһәмияткә ия. Чөнки беренче тапкыр менә шушы төрки җәмгыятьнең күчмәннәрнең һәм төрки цивилизациянең ул масштабын күрсәтә, аның дөнья тарихында тоткан урынын ачырга күрергә ярдәм итә. Бик әһәмиятле курс дип уйлыйсыз килә. Беренче чиратта шушы тарихны танып белү өчен. Ния калса, ул безнең республикалар ішінде керек, чөнки менә без бүтінде хәзер теге Россия ішінде вак ашығын тәшкил итүче халык булып яшыйбыз. Шуның өчен һәм бүтін жерде мәгълүмат чаралары рус телендә бара. Бездә үзебезнең теге төрки халыгының бер өлеше икән дигән әйбер ул чиктер югала барасымы? Мондый китап басылып чыгу укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә мәгълүмат калса, шушы аны әзерлекне чыгарып тастыңдар да, һәм рус телендә дә безгә менә шушы онытыла барган тарихыбызның да тарих хәтерен яңарту өчен бик әһәмиятле бер адым булачак.
Ә ничек уйлыйсың, менә бу дәреслек ничектер Русиядәге укытучылар, мәктәпләр моны куллана алырмы?
Мин уйлыйм, әгәр дә инде менә бит бу дәреслекне чыгуы ул сәяси теге урысча әйткәндә инде политический воля белән эшләнгән һәм ул объектив потребность булуы мөмкин дә. Чөнки барыбер бу мөмкин белән генә менә бүгенге бердәмлекнең тартылуына аңлашуны аны бит ул кодларны менә алар шул хәтле күп кодлар әмә без аларны танымыйбыз гына. Менә шушы кодларны уртак әйберләрне кешеләр таный башласалар, әлбәттә аңлашылуга ул киңрәк платформа тудырыр иде. Һәм менә мин уйлыйм инде милли республикаларда бу әйберләрне мәгариф министрлыклары аларны хотя бы беренче вакытта факультатив рәвешендә бер курс буларак, әгәр дә эшләнгән икән, методик эше барысында эшләнгән икән, аны миңа калса кертсәләр яхшы булыр иде. Һәм аны кертеп булады дип уйлыйм мин факультатив рәвешендә.
Тарих институтына сезгә мөрәҗәгать иттеләрме, тәкъдимнәрегезне җибәрегез дип, ничегрәк булды бу?
Безнең бүтән дә Төрек академиясе белән һәм Халыкара академия белән килешүләр бар, менә Татарстан Фәннәр Академиясына. Татарстан Фәннәр Академиясына мөрәҗәгать итүгә әйбер бу. Менә шул Татарстан Фәннәр Академиясе мұражаға еткеннен соң, мен шушы, мен язы жібердім енді, шушы үзімнің көзілді қарағанда тарихи мәселелер бойынша болған айбір тәртәпкендеріні. Онда бетінде орта ғасырда түркілерін өлтәрі көп болған. Хәм енді ебдет ешқына тәуелді язымлар бойынша барғанда, олардың қалағы масштабтағы орынлары көбірек соғыштар білен тәғайындені. Егойса, соғыштарлар олар шағыстырмаса көп болмағанлар, көпшілік уақытта бет тұрыш тұрмыш болған. Ағыс беріш барған, сауда барған. Мені шушы күндегі тұрмыш, хәм шушы оңай ішкенлік, тарихи шағанатларда қызанашына қаршы олар бек көп шағыстапмағанлар. Мені менің енді шол бір тәқдем, олда болса шушы әспектіні көбірі арттырға шолай оқ. Жектер мені әтігі көшпендерінің дәулетшілік структурасы, хәм олардың дәулетшілік идеологиясы болған кібік, хәм олардың идарайты системасы мәселелерінде мен қалса, тіге мақсул бір параграф етіп, ашықлап, дитура үшінде болса, концептуалды мен қалса, нешіктер жақша борысынан тұйлайынды. Ну, әлі ол программы мен қалса, ана самотелі программыда көп күнай бірлер мен ұстап өтір болмыз, шаға көре, бәлкі енді, ол мен әткен татындар, олар енді дәрістік форматында басыда болыр, просто программада тек шағылы ұстатмаған да болырға мүмкіндер деп өтесі келе. Алтын Орда әлбәтті бар, онда Еділ бойы Бұлғарстаны да, түркі ғанатлар да, хунлар да, бұнлар да, тимуритлар да өте де, олар барсыз да, онда шағылы ұстатқан, яғни, мені системні, бүтін дәулетлеріне олар авторлар енді шушы дәрістікті шағылдырғанлар. Мен хәтті ойлап қойдым, 8-ші класс баласына бұл хәтті материалыны мына бір мәселесі, мына ол мәселеде, демек, ойлап қайтада керек деп өтесі келейінді.
Тарих институтының яңа тарих бөлігі мүдірі Илдус Захидуллин болды. Тема қызық, құрметті тыңдаушылар, сіздің фикірлеріңізді күтеміз. Не үшін Башқұртстан Астанадағы жиында қатынашмады? Бұл һәм басқа сұрауларды Азаттықтың интернеттегі сәхибесіне кіріп, жауапларын шунда таба аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
ozatlik.org.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.